Se cumpren dous anos da apertura da renovada e peonalizada Porta do Sol. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos que volver a demandar a necesidade de naturalizar este grande espazo público con arboredo. É incomprensible que en pleno século XXI se insista nun modelo de praza dura convertendo o quilómetro cero da nosa cidade nun ermo de cor gris pedra de 3.000 metros cuadrados únicamente equipada con macroterrazas privadas da hostelaría. Neste sentido, temos que lembrar que o proxecto inicial de reforma da Porta do Sol contemplaba zonas axardinadas e que o propio Abel Caballero chegou a prometer en setembro do ano 2022 que se ían instalar, dixo el, árbores colosais en grandes macetas. Unha medida que acabou no caixón infinito das promesas incumpridas xunto a outros anuncios como a ocorrencia de querer instalar grandes velas de tea para crear espazos de sombra como prometera o alcalde en maio do ano pasado. Para o BNG é imprescindível dotar a Porta do Sol de arboredo para facer desta grande praza un espazo habitável, no que vivir e convivir e non só un espazo que atravesar. E por iso non podemos resignarnos a que o único verde no corazón da cidade sexan uns poucos exemplares de liquidámbar reinstalados na Praza da Princesa ou unha árbore macetada nun banco. O arboredo ten un papel fundamental para dar vida aos espazos urbanos, porque fornece de zonas de sombra, regulan a temperatura e permiten a presenza de outra flora e fauna. E hoxe existen solucións técnicamente posíveis e factíveis para naturalizar a Porta do Sol sen que impida outros usos como da celebración de grandes eventos. Por iso, desde o BNG, queremos suliñar que temos a oportunidade de dotar o centro da cidade dun grande espazo público para o xogo seguro de crianzas, para o lecer das persoas maiores e para o desfrute do conxunto das viguesas e dos vigueses durante todos os días do ano, en lugar dunha parcela empedrada que é insoportável nos días máis calurosos como se está a vivir nas últimas semanas.